keqe na bëhet shpesh. Për fat të keq, testet e qelizave të janë shumë të komplikuara. Ato kërkojnë një laborator të specializuar, një laborator të specializuar kërkimi. Nëse janë nga personat e infektuar, nga njëherë kërkojnë masa paraprake të sigurisë dhe teknologji e metodologji mjaft të përparuar. Pra në këtë moment, ato mund të kryen vetëm në laboratore kërkimore.
So not every country has.
Jo, secili vendi ka këto laboratore.
Vendet në shkallë të ndryshme kanë laboratore të tilla, por ju duhet të keni edhe shkencëtar të aftë për t'i kryer ato teste.
Does T cells immune?
Ana, afron imuniteti qelizave të më pranë imunitetit të tufës?
Oh yes, I am absolutely convinced that.
Po, jam absolutisht i bindur. Do të thosha se roli i qelizave të është mbrojtja nga infeksionet e viruseve, përtej të gjitha funksioneve të tjera. Kështu janë zgjedhur gjatë rrjedhës së evolucionit. Pra po, ky është supozimi im absolut.
That is my absolute presumption or.
One more question. Sweden
edhe një pyetje. Suedia ka ndjekur një rrugë tjetër në luftimin e koronavirusit, ndryshe nga vendet të tjera në Evropë. A keni të dhëna se sa ka zhvilluar imunitet popullata?
Has been done in many other countries.
Sikurse edhe në vende tjera janë matur nivelet e antitrupave, nuk ka pasur matje të gjera, por në Stockholm për shembull, seropozitiviteti apo niveli i konsiderueshëm i antitrupave në matjet e një javë apo dy javëve më parë ka dalë të jetë 15-17%. Por ajo që ne kemi treguar është se shumica njerëzve që kanë antitrupa kanë qeliza T, por përveç kësaj shumë njerëz kanë qeliza T dhe nuk kanë përgjigje të antitrupave. Pra, shkalla imunitetit së paku te popullësia Stokholmit ka të ngjartjet më lartë se ç'reflektohet në matjen e antitrupave.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në prag të zgjedhjeve të 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut, Zjadin Sela, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se shtyll bosht e programit të koalicionit opozitar janë ndryshimet kushtetuese sepse siç nënvizon ai, këto ndryshime për qëllim kanë paqen afatgjate. Intervistën e ka realizuar korrespondentja Zërjeta Hajroja Jaga.
Zoti Sela, në programin duaj theksoni se shtyllë boshte mbetet shteti për të gjithë. Me shas zotuani për ndryshimin e kushtetutës, ku shqiptarët dhe maqedonësit do të definohen si dy etnitetet kryesore që e formojnë shtetin. Këte e keni vendosur si prioritet?
Sepse vlerësojmë që jo vetëm Maqedoni, po në gjithë botën, shtetet janë stabile në momentin që rregullimi kushtetues i tyre reflekton realitetin etnik që ka ai shtet. Dhe një realiteti etnik i Maqedonisë është që ka dy popuj të cilët janë të mëdhej dhe që nuk mund trajtohen si pakicë, sepse e mbajnë stabilitetin e shtetit, edhe me tatime dhe me para, por edhe duke mbajtur një stabilitet politik, herëherë kanë ditur edhe ta destabilizojnë vendin dhe këtu e tregojnë që janë shumica dhe nuk janë pakica. Dhe prandaj, kjo ide nuk duhet të keq kuptohet e ndryshimeve të cilët neve duam t'i bëjmë në kushtetut, sepse për qëllim kanë paqen afatgjatë. Njëre për gjithmonë të mbyllën temat etnike dhe pastaj të vazhdojmë dhe të merremi përballemi me sfidat të cilët na sjell periudha që pason e ardhmja. Dhe sfidat i shohin që edhe në këtë situatë krize janë sfida goxha serioze me cilët neve do duhet të përballemi.
Por partitë politike maqedonase thonë se çështjet etnike janë të mbyllura me marrëveshjen e Ohrit.
Është e ligë dhe ulët kur ndonjë politikan don trajtoj bashkëqytetarët e vet, që janë 1/3 e popullsisë, si diçka të ngelur diku në vitin 2001. Ne nuk jemi popull statik i palëvizshëm. Jemi dinamik si popull, si gjithë popujt tjerë. Pastaj marrveshja e Ohrit, në qoftë se për diçka duhet përshëndetur, është se ndali një konflikt. Apo. Dhe ne nuk duhet marrveshjet për të ndërtuar paqen të sjellin vetëm periudhë konflikti. Por do duhet në periudhë paqe me koka të ftohta që të zgjidhin këtë çështje. Unë nuk mund pranoj që gjuhës time t'i thonë gjuha që e flasin 20% e popullatës dhe që është ndryshme nga maqedonishtja, Por të njëjtat shkaqe që as Zoran Zaevi dhe as Kristian Miskovski nuk mund pranoj që gjuhës maqedone të thohet gjuhë zyrtare, siç kërkon Bullgaria. Apo ja. Dhe prandaj, kjo njëre para e jona është akoma më skandaloze, se jep karakterin e një drejtë të përkohshme, që ti e ke zyrtare derisa e 20%. Pastaj si ti je poshtë 20% dhe humbish të drejtë. Është e patolerueshme një gjë e tillë. Dhe pastaj nga ana tjetër, ata që duhet flasin për nevojat e shqiptarëve s'është as Zoran Zaevi dhe as Kristian Miskovski. Janë partitë politike shqiptare që duhet flasin për këtë punë. Dhe të kërkojnë nevojat që i kanë shqiptarët të shëndrojnë në ligje dhe në ndryshime kushtetuese.
Zoti Sela, gjatë fushatës keni theksuar se parlamenti dy dhomësh është me interes krucial për realizimin e kërkesave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, drejt të cilit synim keni theksuar se duhet bashkuar të gjitha forcat politike, sepse siç keni nënvizuar, kjo është shumë më madhore se sa zgjidhja e kryeministrit shqiptar.
Te kjo temë, ajo e di cili është interesi i qytetarit në përgjithësi dhe në veçanti i shqiptar. Ne na duhet të ndërtojmë sistem i cili do ta bëjë të mbrojtur shqiptarin dhe çdo qytetar tjetër, pa marrë parasysh kush do të jetë kryeministri nesër. Pa marrë parasysh a do t'i urrej, a do t'i doja i shqiptarët, sepse s'kemi nevojë për këtë gjë, sepse në momentin që e bazon fatin të individi, ti përsëri vazhdon të jesh në një mirëqenje të përkohshme. Po ja kaluan 4 vite. Ne nuk jetojmë këtu për 4 vite. Ne jetojmë këtu për përjetë. Dhe ne duhet të ndërtojmë sistem. Po, mekanizmi i demokracisë konsensuale dhe parlamenti dy dhomsh, po që është gjë shumë më e madhe se sa kryeministër, a president, a kryeparlamentar qoftë. Sepse ndërpret majorizimin dhe krijon kushte në mënyrë që trajtimi të jetë i barabartë i gjithë qytetarëve. Dhe ku ka probleme, natyrisht që atëherë sillen vendime me konsensus.
Keni partner tek bloku politik Maqedonas për të realizuar idejnë e parlamentit dy dhomash?
Ne s'kemi pas partnere dhe kur t'kemi thënë që ne do t'a sjellim ligjin për gjuhën, bazuar edhe ke kushtetuta, apo, brenda 100 ditve, por ne dim të imponohemi dhe t'a gjejmë partnerin, sepse i kemi argumentet, cilët janë të drejta dhe nuk kam për qëllim që dikënd ta mbivotojnë, por kam për qëllim që t'i bëjnë barabart njerëzit. Dhe barabartësia është betejë që çderfi ka.
Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.